Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Milí přátelé, jsou biblické texty, které čteme rádi a rozumíme jim. A třeba jsou náročné, třeba jen nehladí, ale rozumíme jim. Přináší nám povzbuzení či napomenutí. Ovšem jsou texty, kterým se rádi vyhneme. No a to se právě stalo dnes nám. Tak jestli se chcete vyhnout, tak myslím, že v besídce by to šlo, když jsem říkal na začátku, že rodiče tedy jako ne. Myslím, že budou probírat narození Mojžíše, což vlastně ale taky není nic příjemného. No na druhou stranu, a už to tady bylo jednou povědíno, kolikrát se nám v životě stalo, že právě ty věci, které jsme si nevybrali, se nám nečekaně obrátily v požehnání. A tak dnes nám byly dány tři texty. Žalm 90. Ten jsme četli úplně v úvodu a já jsem zmínil první verš. Potom kousek listu Filemonovi a pak tady máme evangelijní text Lukášova evangelia 14, 25 až 33 a to bude základem kázání a tak já přečtu, ale nejprve ten úvodní verš. Šli s ním, tady s Ježíšem, veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl. Dostáváme se do příběhu Ježíše Krista, jeho působení na zemi. Jsou to ty chvíle, kdy se Bůh sklání ve svém synu a touží obnovit vztah s člověkem. A vypadá to dobře. Veliké zástupy následují Božího syna a bedlivě naslouchají jeho slovům o pravdě a lásce. No a tak se Ježíš obrací k těmto zástupům a říká. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo? Má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000? Nemůže-li? Vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. No myslím, že když to ty zástupy slyšeli, tak museli být nadšené, že? Taky jsme. A nebo o co tady vlastně jde? Vlastně třikrát se dovídáme o tom, kdo nemůže být Kristovým učedníkem. Nejprve tedy ten, kdo se nedovede zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe. Doplňme, že v originále je použito slovo, kde místo toho zříci, víte jaké? Nenávidět. Kdo nebude nenávidět, že? Svého otce a matku i sám sebe. No to slovo nenávidět se mi úplně nezdálo, tak jsem zapátral i v dalších novozákonních textech, kde se přesně toto slovo vyskytuje celkem 41krát. No a oproti očekávání se ukázalo, že v podstatě všechny odpovídají svým významem českému slovu. Co myslíte? Nenávidět. Škoda. No třeba bylo řečeno, že budete milovat svého blížního a nenávidět své nepřátele. No tak to je to stejné slovo. 41krát tam je. No, většina novodobých překladů toto slovo změkčuje, třeba dát na druhé místo nebo zřeknout se. Ježíš to přece tak tvrdě nemohl myslet, že? No ale je to tam. No tak jak to myslí? Co to vlastně požaduje? Nikdo zdravě uvažující by to neudělal. Vždyť to odporuje dokonce božím přikázáním. Miluj bližního svého jako sám sebe. O co tady jde? A druhé místo, vypovídající o tom, kdo nemůže být Ježíšovým učedníkem, tak je o kříži a následování. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou? Co tohle znamená? Nám ten kříž nezní už tak hrozně, ale tehdy to byl opravdu mučící a popravčí nástroj římského impéria, používaný výhradně na neřímské občany. Když jste byl římský občan, tak trest smrti byl v podstatě rychlé a relativně bezbolestné stětí hlavy, jak humánní. Když to většina občanů okupovaných území byla vystavena hanbě, svlečení do naha, pořádnému mučení a tedy popravě. A to tři v jednom, tedy ukřižování. Ta představa, že někoho následujete se svým křížem na římské popraviště, byla opravdu strašná. A nikdo by si to dobrovolně nevybral tehdy ani dnes. Ale kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. No do třetice. Kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Jestli v tom prvním šlo o nenávist k nejbližším, nebo jaksi nenávist nejbližším, v druhém případě o sebeobětování hrozným způsobem, tak tady jde v podstatě o generální opuštění všeho. Vztahy, věci, představy, potřeby, všechno. Kdo všechno neopustí, nemůže být mým učeníkem. Máme tady tři požadavky vyhnané do absolutní krajnosti. K tomu Ježíš vkládá dvě podobenství. Nevím, jestli jste si to všimli, ale obě pracují s neúspěchem. Spočítej si to, prosím tě, ten barák nedostaví, že vysmějou se ti. Případně, když půjdeš do boje a nespočítáš si to, tak tě porazí, protože jich jednou tolik. Teda dvakrát tolik. Tak to raději vzdej a raději se s ním domluv, co po tobě chtějí. Nevyhraješ, není to možné. Nedostavíš. Spočítej si to. Mám-li to shrnout, přátelé, nevím jak vy, ale já mám prostě jistotu, že být Kristovým učeníkem prostě není v lidských silách. Je to nad naše možnosti, je to nad naši přirozenost, je to nadpřirozené. Přesto jsme vybízeni, abychom se stali jeho učedníky. List Filemonovi od 9. verše. On má jednu kapitolu. Pro lásku raději prosím já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, když jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jako vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. A snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž, mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mě, oč více jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Co s tím evangelijním textem má co dočinění tenhle krátký dopis apoštola Pavla Filemonovi? No tak bylo nám to dáno. Jo? Kdo si, věřím, veden Duchem Svatým, vybral ty texty a dále spojil je dohromady. Tak jsem nad tím špekuloval. A myslím si, že totiž tento list je výkladovým klíčem k tomu evangeliu. Jsme tady svědky nesnadné situace Pavla, který je ve vězení. Je mu dovoleno mít u sebe člověka, který se o něj stará, Onezima, uprchlého otroka. Vyznává, jak je mu drahý. Má ho za svého syna. Přimlouvá se za něj. Ví, že nějak Filemonovi udělal škodu, ale zaručuje se za něj. A sděluje, jak je dobře, že jej má u sebe. V této pro něj bez pochyby napínavé chvíli ovšem přichází to ale, to avšak. Najednou dává přednost. Dává přednost tomu, aby jej poslal svobodnému Filemonovi. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě, jako mě, posílám ti ho. Čeho jsme svědky? Napadají mě slova jako Pavel milující, laskavý, nesobecký. A to v takto složité situaci. Víme, že v té době ještě Pavel nějak doufal, že bude propuštěn a že se vrátí. Zároveň víme, že z toho vězení z největší pravděpodobnosti už nevyšel, pokud to nebylo jenom jedno z řady vězení. A že vlastně tam zůstal a zemřel. Takže složitá situace. A přesto tady vidíme, že apoštol Pavel dává přednost Filemonovi. Pavel si je vědom jakéhosi konfliktu, ale jde mu především o jeho vyřešení, o to, aby tito dva bratři byli smíření. Myslím, že tento krátký, vlastně nejkratší dopis apoštola je součástí Bible proto, že je svědectvím o člověku, který se skutečně stal učedníkem Ježíše Krista. To jest člověkem, který miluje Boha a miluje člověka tou láskou, která je nad naše možnosti. Láskou nadpřirozenou, láskou Boží. Jak je to možné? Na Pavlovi je patrné to tajemství. On je vězněm pro Ježíše Krista. Žije s Kristem a v Kristu a proto miluje. Jako Kristus. Proto jej následuje až do vězení a třeba až na smrt. A taky miluje ty své až do konce. Jako Kristus miloval ty své až do konce. Jsou mu přednější než on sám. Když se vrátíme k Lukášovu evangeliu, jak vykládat ta slova? První způsob by mohl být zákonický, tedy pojďme napnout všechny síly, dejme všechno stranou, pojďme přes mrtvoly našich blížních i mrtvolu vlastní. A zákonnictví toto diktuje. A přiznejme si to, připomeňme si to, že křesťanství se neuchránilo v dějinách zákonnictví. Ale víme, že Ježíš nebyl zákonník. A tak jinak. A jak? Zkusme to Pavlovým klíčem. K Kristus přišel, aby obnovil vztah člověka a Boha. A to nejen tak, aby se začali tolerovat, nebo teda jako se mít, jako teda budeme se mít rádi, ne. Ale jde tady o bytostný a hluboký vztah dvou milujících bytostí. A rozměr té boží lásky je stejně nekonečný jako on sám. A vlastně nekonečně přesahuje síly člověka. A zdá se, že Kristus své spoluturisty tam tehdy a i nás tedy zcela záměrně vede k uvědomění si, že ať počítáme, jak počítáme, sami ze své síly prostě nedokážeme Boha ani lidi opravdu milovat. To opravdu pravdivě se totiž zjistí, až když přijde ten zmiňovaný kříž. Nebo když třeba ztrácíme všechno. Velikost té lásky má být, respektive musí být taková, že ten lidský vztah i k rodině, i k sobě padá vlastně až v tom srovnání, až do naprosto červených čísel. Ale jak se učit milovat právě takovou to nadpřirozenou velkou nekonečnou láskou? Učedníci v jednom v podobných rozhovoru propadají zoufalství. Lukáš 18:26. Ti, kdo to slyšeli, řekli, no kdo tedy může být spasen? Odpověděl, nemožné u lidí. Je u Boha možné. To u Boha je klíčem. To u Boha je klíčem. Žalm 90. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Mnohá ta pokolení nebyla vůbec dokonalá, to víme z písma, ono to vůbec nezakrývá. A bylo by směšné zakrývat i svou vlastní nedokonalost, milí přátelé. Nejsme o mnoho lepší než ti Izraelci tehdy na poušti. Přesto oni měli domov u svého pána. U něj byli doma. A to je ta nezákonická Pavlova metoda. On přestal být zákonníkem a stal se Kristovým učedníkem. To jsou dva opačné pohly. Jsme pozváni milujícím Bohem, i když jsme nedokonalí. Ať počítám, jak počítám, prostě nikdy to nebude stačit a nikdy nebudu umět milovat tak jako on. Nikdy nedokážu opětovat Bohu jeho lásku stejnou měrou lásky. Ale jsme k tomu vyzváni. Jsme vyzváni k tomu, abychom právě takovou láskou milovali, abychom nesli své kříže a následovali Krista bez ohledu, kudy půjde. Abychom byli připraveni vzdát se všeho. A apoštol Pavel je živým, no vlastně mrtvým, ale na věčnosti živým důkazem, že to jde. Bez pochyby nebyl dokonalý, ale vidíme, že miloval. Jak to? A protože jeho domov byl u pána. Milí přátelé, nechme se jím pozvat. Nechme se pozvat Pavlem, nechme se pozvat naším pánem. Věřím, že jeho domov může a má být i naším domovem. Závěr. Žalm 90. nám mimo jiné napovídá modlitbu Mojžíše. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. My, přátelé, ať počítáme, jak počítáme, schopnost opravdu dobře a plní té boží lásky, nebo plní toho rozměru té boží lásky, tato schopnost tohleto přežít a prožít tenhle ten život takto dobře nás přesahuje. A to nedokážeme. Ať počítáme, jak počítáme, sami to nezvládneme. A řekl bych, že tohle je hlavní zpráva dnešního kázání apoštola Pavla. Přijměme pozvání k němu domů, k našemu pánu. On je jediným zdrojem této lásky. A jedině v jeho blízkosti a jím naplnění můžeme takto milovat. Můžeme být pro lásku k němu a k lidem ochotní vzdávat se všeho a třeba i sami sebe. Přijměme tedy pozvání k němu samotnému. Amen.